достар, эфирде Жастар Азаттыкта клубунун кезекти саны, микрофон алдында мен Макпал Мукаангызы. Хабарымызды бастамас бурун адеттегидей, бүгүн болатын хабарлар эт мен кыскача тааныштырып өтсөм, сонумен бүгүнкү хабарда. Желтоксанын бири күнү спитпен күрөш күнү.
2006 жылы 1 январ күнү менде неврологический ауру болду, ягъни судорога. Реанимацияга түштүм, бирден сол кезде маган кататор койгон. Сол аркылуу жуккан деп айтат врачтар.
Кийбир дарыгерлер бар, уже бостандыкка эртерээк чыгып фамилияларын да өзгөрткөн дарыгерлер да бар энди. Энди алардан нан табуу керек деп ойлойм энди. Бирок ошол маселеси бакылауда калып кетти деп ойлойм.
Жыйырма үч жыл бою салынып 166 миллиард теңге жумсалган Алматыдагы метронун 8,5 чакырымдык алгачкы бөлүгү ошол аптада салтанаттуу түрдө ачылды.
Сапасы өтө мыкты. Жер сылтынса да, бул жердин астында мыз бакпайт.
Ну, метро, в общем, круто. В принципе, большое достижение для Алматы.
Метро бул өтө өнөмдү. Себеби убакыт үнөмдөлөт. Мисалы, мен Абай Байтурсуновдон, мисалы, Абай Жибек жол станциясына дейин 5 минуттун ичинде келдим. Ал автобуста бул убакытты өтүү бир жарты сааттык убакыт алат.
Жастар Азаттыкта клубунда конакта блогчу Сымбат Айжарыкова.
Германиянын өзүндө неше түрлүү стипендиялар бар. Алар бир гана шарт коёт, эгер окууду бүткөндөн кийин Германияда калмайсың, өз элиңе барып, өз элиңди тамытасың деген.
Мине достор, алдагы жарты саатта болатын хабарлар эти осындай, болай болса баштайбыз. Бизден бирге калыңдар. Желтоксанын бири күнү спитпен күрөш күнү. Дүйнөжүлүк ден саулык сактоо уюмунун маалыматы боюнча азыркы кезде бүкүл әлемде 34 миллионга жуук ВИЧ вирусун жуктурган адам бар. Мамандардын маалыматынча барган сайын спиттен көз жумган азаматтар саны азайып бара жаткан мен кээбир өңүрлөрдө ВИЧ ауруунун таралуу аумагы сол күйүнчө калып отур. Республикалык спитпен күрөш орталыгынын дерегинче 2011 жылдын 1 карашасына дейин Казакстанда ВИЧ вирусун жуктурган 17457 адам, спитке шалдыккан 1446 адам тиркелген. Мамандардын айтуунча, спитке каршы дары-дармектердин кубаттылыгы менен медицина саласында озык технология үлгүлөрүнүн колдонуу деңгээлинин артуу кауптуу дертке тойтарыс берүүгө мүмкүндүк берип отур. Айткенмен вирус ошактары әлі де жоюлмай келет, дейди мамандар.
В первую очередь хотелось бы заметить, что
азыркы кезде Казакстанда Чыгыш Европа жана ТМД элдери менен салыштырганда ВИЧ инфекциясынын көрсөткүчү төмөндөө, бирок Казакстанда Чыгыш Европа менен Орталык Азия элдери сыяктуу бул кауптуу аурудун вирусу негизинен өмүрүн тәбекелге жии байлайтын төмөнкү топторда жии ушурасат. Бул эсерткини ине менен кабылдайтын азаматтар, жыныстык зорлук-зомбулук курбандары, тагы башка адамдар, дейди Республикалык спитпен күрөш орталыгынын баш директору Марат Түкөев. Мамандардын айтуунча, соңгу уақытта ине аркылуу жугуу жагдайлары сирек байкалган менен эсесине кауптуу дертти жыныстык жолдор аркылуу жуктурган азаматтар саны көбөйүп кеткен. Бул эпидемиянын осал топтордон орто тапка карай багытталып бара жатканын көрсөтөт. ВИЧ жуктурган азаматтардын басым бөлүгү 20-29 жашта, ягъни бул жалпы көрсөткүчтүн 43.7% тең, дейди мамандар. Алардын айтуунча, аурудун таралуу аумагы боюнча 1 орунда Алматы калаасы турган болсо, 2 орунда Павлодар облусу, 3 орунда Караганды облусу тур. Түзүмдө 4-нчү болуп турган оңтүстүк Казакстан облусунда ВИЧ дертине шалдыккан 2003 адам тиркелген. Шымкент трагедиясы деген атауга ээ болгон ошо өңүрдөгү осыдан 5 жыл мурунку окуя әлі де Казакстан тургундарынын эсинде. Биз Шымкент трагедиясынын 5 жылдан кийинки хал ахвалына токтолууга тырышкан эдик. Осыдан 5 жыл бурун Шымкентте ВИЧ вирусун жуктурган жүздөгөн баланын бири Айжан азыр 19 жашта. Ол Шымкенттеги окуу орундарынын биринде 2-нчи курста окуйт. Алгашында ауруканага неврологиялык диагноз менен түшкөн Айжан дарыгерлердин салгырттыгынан кауптуу дерттин вирусун жуктуруп алганын кийин билипти.
2006 жылы 1 январ күнү менде неврологический ауру болду, ягъни Шуберга. Ол ауру, яғни ол гриптан осложнение берген деп айтты. Реанимацияға түстім білген. Сол кезде маған кататор қойған. Сол арқылы жұққан деп айтады врачтар. Ол 2006 жылы болды. Ол кезде мен бұл ауруды жұқтырғанына өзім білген жоқпын. Мама мен папам білген, бірақ олар маған бұл статус, яғни бұл ауру жай маған айтқан жоқ. 2008 жылы, яғни мен 16-ға толған кезде, қазір мен жасым 19-а, 16-ға толған кезде, яғни мен уже өз ауруым бәрі жайлы білуге уже құқы бар деп есептеп, маған статусымды ашты.
Дейді Айжан. Статус ашу дегеніміз, ВИЧ дертіне шалдыққан бала ержеткен кезде оған ауру туралы айтып түсіндіру. Мамандардың айтуынша бұл үлкен психологиялық дайындықты қажет ететін қадам. Айжан осы психологиялық көмектің арқасында статус ашу кезеңінен сәтті өткенін айтады. Айжанның пікірінше Қазақстанда ВИЧ туралы мәліметтер аз болғандықтан ондай дертке ұшыраған адамды қоғамнан орынсыз шеттетеді.
Қазақстанда бұл ауруға яғни түсінік мәлімет өте аз, сол себепті олар ойлайды бұны, яғни ол ВИЧ пен СПИДтің арасында үлкен айырмашылық бар ғой. Біздікі СПИД емес, ВИЧ, ал оны бізде халықтың көзқарасы өте нашар. Бәрі СПИД деп түсінеді да, бәрі қорқыныш пайда болады оларда. Тез жұғады деп ойлайды, СПИД ол яғни өлімге алып келеді деп ойлайды да, яғни басқа аурулардан айырмашылығын жақсы білмейді. Ал ВИЧ пен СПИДтің айырмашылығы ол жүйемен көкте. ВИЧ деген ол вирус, ал СПИД уже ол жаңағы асқынып кеткен түрі.
Дейді Айжан. 2006 жылы оңтүстік Қазақстандағы ауруханадан ВИЧ инфекциясын жұқтырып алған 220 баланың 11-і көз жұмды. 2 бала басқа облысқа көшіп кеткен. Біреуін шетелдік азаматтар асырап алыпты. 2 сәбиді балалар үйіне тапсырған. Мамандардың айтуынша, дәрігерлер ісі бойынша 21 адамның үстінен қылмыстық іс қозғалған. Медицина саласының 16 қызметкері 2 мен 8 жыл аралығындағы бас бостандықтарынан айырылса, 5 адам шартты түрде жазаланған. Сол кезде жәбірленушірақ бұл үкімнің тым жұмсақ екенін айтып шағымданған болатын. Оңтүстік Қазақстан облыстық балаларды СПИДтен қорғау қорының президенті Жаннета Жазықбаеваның айтуынша, кейіннен бұл іс қоғам назарынан мүлде тыс қалыпты.
Кейбір дәрігерлер бар, уже бостандыққа етірақ шығып, фамилияларында өзгерткен дәрігерлер де бар енді. Енді олардан нан табу керек деп ойлаймын енді. Бірақ осы мәселесі бақылауда қалып кетті деп ойлаймын.
Дейді Жаннета Жазықбаева. Шымкенттегі ВИЧ жұқтыру оқиғасының анық себебі де жұртшылыққа әлі күнге дейін белгісіз. Мамандардың айтуынша, түпкілікті қорытынды жасалған жоқ.
Ресми түрде вирустың қоздырғыш көзі табылған жоқ. Біз эпидемиологиялық үрдіс дейміз. Ол үш буыннан тұрады. Бұл қоздырғыш көзі, берілу жолы және қабылдаушы адам дейміз. Осы тергеу кезінде қоздырғыш көзі табылмаған.
Дейді Республикалық СПИДке қарсы күрес орталығының бөлім бастығы Батырбек Асенбеков. Біз дәрігерлер ісіне байланысты сотталған, қазір бұрынғы қызметін істеп жүрген азаматтардың біріне хабарласқан едік. Бірақ ол 5 жыл бұрынғы оқиғаның егжей-тегжейін еске алудан, қазіргі кәсібін сөз етуден бас тартты.
Мен заңды түрде жұмыс істеп жатырмын, это моё личное дело. Мен ешқандай комментарий бере алмаймын.
Деп телефон тұтқасын қоя салды. Шымкентте 2006 жылы ВИЧ-тердің жұқтырған балаларға арнап ана мен бала орталығы ашылған еді. Мамандардың дерегінше, қазіргі кезде орталықта 207 бала емделіп жатыр. Олардың 150-ге жуығы мектеп жасындағы балалар болса, 30 шақты бала балабақшаға барады. Қараша айында осы орталықтың 13 дәрігері қызметтерінен өз еріктерімен кету туралы арыз жазып журналистерге шағымданған болатын. Дәрігерлер орталықтың қызметіне көңіл толмайтын ата-аналардың түрлі ресми органдарға шағымданып, жұмыстарына кедергі жасап жатқанын айтып еді. Олардың айтуынша, ата-аналар шағымнан кейін орталық тексеруден көз ашпай келеді екен. Осы орталықтың бас дәрігері Еркін Құлманбетов Азаттық тілшісімен әңгімеде ешкімнің қызметтен кетпегенін, қазір кезде орталықтың қалыпты жұмыс жасап жатқанын айтып еді. Алайда ол ата-аналардың не себепті наразы болғанын айтудан бас тартты.
Обстановка рабочая, бәрімізде жұмыс істеп отырып, ата-аналардан отношения у нас хорошие.
Неге олар наразы болды, ата-аналар? Неге қарсы болды? Неге сондай арыздар көбейді?
Телефонный разговор, не телефонный разговор, это честное слово.
Ал ата-аналар бұл мекемеге қатысты әртүрлі пікір айтады. Кейбір ата-аналар ана мен бала орталығындағы емдеу сапасының нашарлығына, дәрігерлердің біліктілігіне наразы. Аты жөнін айтудан бас тартқан ата-аналардың бірінің айтуынша, осыдан бір ай бұрын дәрігерлер баласын стационарлық жағдайда емдеу қажет деген соң осы орталықтың реанимация бөліміне әкелген. Ол баласы емделуге келіп ауру жұқтырып алғанын айтады.
Все отделение гриппует, все отделение с температурой. Он, естественно, маленький, выбегает. Это.
Қарасақ, бүкіл бөлім тұмаумен ауырып жатыр. Бәрінің температурасы бар. Бала мәрине бала болған соң бір орында тұрмайды. Ары-бер жүгіріп жүрді. Сөйтіп бізде тұмаурата бастадық. Үш күн бойы температурасы көтерілді. Дәрігерлер қарап, ой оның тамағы қызарып қалыпты, біраз күте тұрайық деді. Ақырында күтіп-күтіп, үш күннен кейін реанимациядан бірақ шықтық. Балам тамағы сырылдап тіпті жұтына алмайтын жағдайға жетті. Мен дәрігерлерге тамағы қызарып тұрғанда бір шара жасауға болмас па дедім. Олар маған амбравене деген антибиотик жазып берді, бірақ оның орнына амбраксолды берді. Себебін сұрасам, екеуі де бір ауруды емдейді ғой деп жауап берді. Қалайша, амбравене Германияның дәрісі, ал амбраксол Шымкенттің дәрісі. Шымкенттік дәріні ешкім алмайды.
Потом я вот с реанимации выписал сразу домой. Я сказал, я в отделении пойду, хотя они меня с реанимации должны были опять в отделение перевести.
Дейді ашынған ана. Осыған дейін бұл орталықта Зефикс, Стокрин сияқты дәрілер де жетпей қалған. Сондықтан дәрігерлер 12 жасқа толмаған балаларға ересектердің дәрісін берген. Оның пайда зияны турасында да ата-аналар мен дәрігерлер арасында дау шыққан. Орталық мамандарының айтуынша, қазіргі кезде бұл мәселе шешілген. Оңтүстік Қазақстан облыстық балаларды спидтен қорғау қорының президенті Жаннета Жазықбаеваның айтуынша, ата-аналарды қазіргі кезде тағы бір мәселе мазалап отыр.
Жасөспірім балаларды 10-15 жасқа толғаннан кейін облыстық спид орталығына тіркеуге алып жатыр. Сондықтан ата-аналар наразылығын біліп отыр. Ана мен бала емінде қалсын, сол жерде анализдерін тапсырсын, сол жерде 18 жас Академия болмаса балдар сәлде болсында үйренсін өткен спид орталығының қоғам қабілетін жәнде түсінігі бойынша бұл тек қана жәндегі нашақорлар жезөкшелер жүретін жер жасөспірім балдарды қарсы болады. Сондықтан біз ана мен бала оңалту орталығында жасөспірімдерге арналған дәрігер маманы болса деп отырмыз,
дейді Жаннетта Жазықбаева. Науқас балалардың бірінің әкесі Қанат Әлсейіттің ойынша, ана мен бала орталығындағы дау-дамайға тырнағасынан кір іздейтін ата-аналардың өздері кінәлі. Оның айтуынша, кейбір ата-аналар тіпті жұдырықтасу дейін барады. Дәрігерлерді ұруға болмайды, олар емдеуі қажет, ал біз оларға сол үшін рахмет айтуымыз керек, дейді ол.
Агрессия, она проявляется даже в рукоприкладстве, если вы слышали правильно, что не должно быть никогда, это неприемлемо должно быть. Врачей нельзя избивать.
Қанат Әлсейіттің айтуынша, орталықтың жұмысы барған сайын жақсарып келеді, мұны орталыққа жасалған зерттеуде дәлелдеген.
Потому что они до сих пор находятся в психологической депрессивной зависимости. Все виноваты, все кругом. Там просто нужны работать психологи в первую очередь.
Бұл ата-аналар әлі күнге дейін депрессиялық жағдайда, бәрі кінәлі, жұрттың бәрі кінәлі деп есептейтін ата-аналар мен психологтар жұмыс істеуі қажет. Екіншіден, ол орталықта әлеуметтік қызмет жұмыс жасау керек, себебі үйдегі, отбасындағы тағы басқа мәселелерге байланысты туындаған ыза кектерінің барлығын ата-аналар осында келіп шығарады. Мәселелерге зерттеу жасаған кезде медициналық бөлігі тек 10% ғана, ал қалған 90% әлеуметтік мәселелер екені анықталды.
90% это социальные проблемы.
Деді Қанат Әлсейіт Қарашаның 30 күні Азаттық тілшісіне. Оның айтуынша, ВИЧ дертіне шалдыққан балалардың ата-аналарына мемлекет тұрақты түрде жәрдемақы төлеп тұрады.
Кто в сельской местности получает 67 тысяч?
Ауылдан келген азаматтар 67 мың теңге алады, қала тұрғындары болса шамамен 55 мың теңге көлемінде жәрдемақы алады. Оған қоса дәрі-дәрмектер мен медициналық қызметте тегін, дейді Қанат Әлсейіт.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны. Достар, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Үш жыл бойы салынып, 166 миллиард теңге жұмсалған Алматыдағы метроның 8,5 шақырымдық алғашқы бөлігі осы аптада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен салтанатты жағдайда ашылды. Көпшілік алдында сөз сөйлеген президент метроның құрылысы тіпті дағдарыс жағдайында да тоқтамағанын атап өтті. Себебі бұл тек қана қолайлы ғана емес, біз күніне 300 мың адам, жылына 110 миллион адам тасимыз. Бұл қоғамдық көліктердің экологиялық жағынан алғанда ең таза түрі, ал станциялардың өздері көркем шығарма десек те болады. Жазда мұнда салқын, ал қыста жылы. Мұнда барлық қауіпсіздік шаралары сақталған. Қала 300 автобусға дейін азаяды, сәйкесінше түтіндер де азайып, ауа тазара бастайды. Бірақ ең негізгісі де бұл емес. Ең бастысы транспорттың қазіргі заманға сай жаңа түрі пайда болды, деп атап көрсетті президент Нұрсұлтан Назарбаев. Қауіпсіздік демекші, Алматы метро құрылыс мекемесі өндірістік бөлімінің аға диспетчері Еркін Байкеновтың айтуынша, бұл метро 7-8 балдық жер сілкінісіне төтеп беретіндей сапалы жасалған.
Сапасы өте мықты. Жер сілкінісі де ол жердің астында мұз бақпайды.
Метроға жұмсалған 166 миллиард теңге өзін ақтай ма жоқ па деген тілші сұрағына ол, бұл түгілі Мәскеудің метросы да өзін әлі ақтаған жоқ, сондықтан метро мемлекеттің дотациясымен жұмыс істейді, деп жауап берді.
Даже московский метрополитен ол ақтай алмай жатыр. Москвичтер келді, содан біз сұрадық, қалай Москваның, даже Москваның метрополитені өз-өзін ақтай алмай. Егер государственный дотация болды, үкімет бізге көмектесу керек, әрине былай алып міне метро кетті, міне мына станция бар, ары қарай сендер өздерің істей беріңдер деген ондай дұрыс емес болады.
Осы Алматы метро құрылыс мекемесінде 1988 жылдан бері, яғни метро басталғалы жұмыс істеп келемін деген Сырымбет Ахметжановтың айтуына қарағанда, мұнан кейін жылына 1-2 станция қосылып, енді 10 жылда метроның бір қанаты Қалқаман ықшам ауданына, енді бір жағы 1-ші Алматы теміржол вокзалына дейін жетпек екен. Метрополитеннің пайдалануға берілген 1-ші бөлігінің ұзындығы 8,5 шақырым. Осы бөлікте 7 станция бар. Бұлар Райымбек Батыр, Жібек жолы, Алмалы, Абай, Байқоңыр, Мұхтар Әуезов атындағы драма театры және Алатау. Пойыз жолдың бір басынан екіншісіне дейін 10 минутта жетеді. Жүру жиілігі 6 минут. Жол жүру ақысы 80 теңге. Жолаушылар жолақысын смарт-карт және смарт-жетондар сонымен бірге жекелеген билеттер арқылы төлейді. Дегенмен метромен жүру ақысының қымбаттығын Алматы тұрғындары сол күннің өзінде ақ айтып жатты. Мамандардың айтуынша, бұл бағаны есептеп шығарар кезде ТМД елдеріндегі метромен жүру ақысының көрсеткіштері ескерілген. Мысалы, Мәскеуде ол 145 теңге болса, Санкт-Петербурда 140, Қазанда 75, Екатеринбург пен Новосібірде 70, ал Ташкентте 50 теңге. Мамандардың дерегінше, әрбір станцияда бақылау пунктінің қызметкерлері жұмыс істейді. Болжам бойынша метро күніне 25 мың адамға қызмет көрсетуі керек екен. Алғашқы күні Алматыдағы метроны көру үшін 11 мың адам келген. Ұзын сонар кезекке тұрып, жол жүру билетін сатып алып жатқан қала тұрғындары метроның ақыры ашылғанына қуанғандарын, мұның уақыт үнемдеуге септігін тигізіп, қаладағы көлік кептелісін азайтатынын айтып жатты. Енді метро жайында сол Алматы тұрғындарының пікіріне кезек берем.
Енді мына метроға қолымыз жетіп, бұл қуанышымыз қойнымызға сыймайды. Сонда қуанышты болып отырмыз. Мына жерде міне қаншама ұлттар келіп отыр. Ұлттар көп қой бізден, 170 ұлттар. Осыны бізге осында метроны салып берген бізге президентім Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа мында рахмет, ол кісінің еңбегі жанды болсын. Осы жастар енді осы метроны сол соғысының көзіндей көріп, қазан ұстап жастар өте соны міне бағалай білсін. Ол бұл тыңшылықпен келген нәрсе.
Ну, метро, в общем, круто. В принципе, большое достижение для Алматы, в общем, для Казахстана всего.
Жалпы студент көп раз мен ойласам, метро ол өте үнемді. Себебі уақыт үнемделеді. Мысалы, мен Абай Байтұрсынов адам, мысалы Абай Жібек жолы станциясына дейін 5 минуттың ішінде келдім. Ал автобуста бұл уақытты өту бір жарты сағат уақыт алатын деп ойлаймын. Сондықтан студенттерге әсіресе уақыттығыз кездерде, час пик, мысалы 8 кешкі 6 кездерінде бұл метро өте жақсы болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, оны жүргізіп отырған мен Мақпал Мұқанқызы. Достар, бағдарламаның ортасында музыкалық үзіліс жарияласақ, Баян Нұрмышеваның орындауында әсем бір әнге кезек берем. Алда блогшы Сымбат Айжарықовамен сұхбат күтіп тұрғанын естеріңе салып өтейін. Олай болса, біздің толқыннан алыстап кетпеңдер. Бағдарламамызды әннен кейін әрі қарай жалғастырамыз.
Күзімен жүрегім жалғыз жапырақ сарғайып барып үзілген қайдасың тәтті тәтті бал. Кезіміз қайда шатты ойман. Орманның қашы оңаша, арманның түсі ақты.
Толқында сіздердің назарларыңызға төрткіл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Достар, хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жастар Азатта клубына Сымбат келіп отыр. Сәлем, Сымбат.
Сәлем.
Қазір жастарға жалпы Қазақстаннан тыс жерлерде оқуға қаншалықты мүмкіндік бар деп есептейсің? Нені білуі қажет? Мысалы, көп жастар білмей жатады да. Бұрынғымен салыстырғанда мүмкіндік жоғарылаған шығар, я? Әлде қалай?
Менің ойымша мүмкіндік әркімде бар. Әрине, талпынған адам жолын табады деп ойлаймын. Мысалы, Германияға келсек, онда қазір бакалавр, мастер деген жүйені кіргізді. Бұрын ол жоқ болатын. Бұрын оларда тек қана диплом, мұғалім сондай басқаша жүйе болатын. Тіпті Европаның өздері әр түрлі болатын. Қазір сол бүкіл Европа сондай реформа жасады. Яғни бұл жерде бакалаврды бітірген, тамамдаған студент, бітіруші ояққа барып бірден мастерға түсуге мүмкіндігі бар. Мен мысалы, мен барған кезімде осыдан 5 жыл бұрын ондай жүйе жоқ болатын. Мен басынан бастап оқуға тура келген, яғни бірінші курстан бастап. Ал қазіргілер келеді де бірден 2 жыл мастерін оқып бітіріп, сөйтіп жоғары квалификация алып.
Мастер дегеніміз біздің тілмен айтқанда ол магистратура ғой, иә?
Солай айтса болады, бірақ магистратура деген бұрын болған, онда бұл өзінше бір бөлек оқу. Оны қазір алып тастады, яғни бәрі бакалавр мен мастерға келіп шектеледі. Тек қана кейбір федерациялық елдерде ғана қалып қойды, кейбір оқып жатқандар әлі қалып қойды. Жалпы бәрі сол жүйеге ауысты. Сондықтан да магистратура деп те айтса болатын шығар.
Жалпы Германияда осы Қазақстаннан келген студенттер көп па негізі?
Иә, көп. Оның басымы болашақ бағдарламасымен келген. Біразы мен сияқты өздері барған, белгілер басқа бағдарламамен барып оқуға қалып қойған студент. Көптеген гранттар бар, ұтып алатын, көптеген стипендиялар бар. Оны тіл білген адам, яғни ізденген адам табады деп ойлаймын. Өйткені Германияның өзінде неше түрлі стипендиялар бар, шетелдіктерге арнайы. Яғни ол стипендияларға документ жіберіп, құжаттарын тапсырған соң, олар бір ғана шарт қояды: егер оқуды біткеннен кейін Германияда қалмайсың, өз еліңе барып, өз еліңді танытасың деген. Сондай дамып келе жатқан елдерге арнайы, яғни ол ақштың немесе Австралия дамыған елдерге арналған емес, арнайы Африка, Азияның кейбір елдеріне, дамып келе жатқан елдеріндегі абитуриенттерге арналған стипендиялар. Болашақ демекші өзің естіген шығарсың, мына 2012 жылдан бастап Қазақстан президенттік болашақ бағдарламасы бойынша магистрлерді дайындау тоқтатады, алдында осы бакалавриатты тоқтатқан болатын. Осыған дейін жастар ұйымы осыған наразылық танытып ашық хат жариялаған болатын билікке негізі. Биліктің мындай қадамын өзің қалай бағалайсың, соған қатысты көзқарасың өзіңнің?
Әрине теріс бағалаймын, өйткені жастардың осындай дамыған елдерден білім алып келуі ол біздің экономикамызға, яғни еліміздің дамуына бірден бір үлесін тигізетін фактор. Сол үшін де менің ойымша бұл тежегіш фактор болып табылады, өйткені сондай елдерден мысалы бізде беріле қоймайтын, бізде әлі дамып жете қоймаған факультеттер тек қана сол жерде болып табылады. Сондықтан да оны оқып біліп келу, тәжірибе алып келу сол жақтан осы Қазақстанның дамуына үлкен үлесін қосатын еді. Ал қазір ол тоқтатса, ол бір өкінішті.
Тыңдармандарымыздың арасында тіл үйреніп жүрген жастар болуы ықтимал. Сол себепті тіл үйренуде өзіңнің бір қолайлы әдіс тәсілің турасында айтып берсең.
Білмеймін неліктен екен. Мүмкін екі тілді болғаннан кейін ба, маған үшінші тіл өте бір оңай берілді. Мен өйтіп ешқандай бір карточка жазып немесе әдейілеп оқып сөйткен емеспін. Өзімде ынтам үлкен болғандықтан ба білмеймін, неміс тілін тез үйрендім. Және де ең бастысы, мәселен, бір тілді меңгеру үшін сол елде тұрған ең тиімді деп ойлаймын. Мен мысалы болашақ бағдарламасындағы жастар құсап бірінші тіл курсына барған жоқ, мен барында бір неміс жанұясында өмір сүрдім. Ол жерде басқа ешқандай мүмкіншілік жоқ, басқа коммуникация, яғни солармен неміс тілден бірден сөйлесіп кетуге тура келді. Басында ағылшын тілінде кішкене түсіністікте жүрдік, одан кейін теледидар бар, радио бар, сөйтіп бірте-бірте 3-4 айдың ішінде тез-ақ судайсың, кетесің сол жерде.
Дегенмен де мысалы мүмкіндік жоқ қой көп жастардың, мысалы шетелге баруға, тіл үйренуге.
Неміс тілін университетте оқығам, неміс тіл филологиясын оқығам, сондықтан да мен ол тілді арнайы өзім самоучка сондай оқыған жоқ. Сондықтан да бізге белгілі бір методтармен әр мұғалім, лектор үйретті. Сондықтан да оған мен өзім үйренген жоқпын.
Сымбат, қазақ пен неміс жастар арасында қандай ерекшелікті байқайсың, мысалы мінез құлқында?
Менің ойымша ол жастар ол қоғамның айнасы. Жас болған соң белгілі бір ұқсастықтар болады, айырмашылықтар. Әрине ол білім жүйеге де байланысты, қоғамға да байланысты. Ол жақта мысалы жастарға арналған көп деген бағдарлама көп, саяси білім беру, оның бәрі ақысыз жүргізіледі. Сондай жастарды ағарту программасы, бағдарламалары өте көп. Көптеген жастар саясат көп меңгеріп, соған қызығушылық байқатады. Содан кейін ол мектепке де, білім беру жүйеге де байланысты өте бір, қалай айтсам болады, ашық жастар болады. Өзім сөйлескенде бір үлкен кісімен сөйлесіп тұрғандай сезінемін. Қазақстандағы жастарда көп деген бір қызығушылық бар, бір глэморға сондай. Сол жағынан көп та өзімнің жиен-інілерім, бөлелерім, мен ұлсам тыңдайтын музыкасына да бір біркелкі десем болады ма, рэп тыңдайды өзі сондай белгілі бір жаста. Ол жақта субкультура сондай музыка мен өз-өздерін идентификациясын тауып ең бірінші көзге түскен нәрсе.
Достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Жарты сағат бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Радиомызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бұл хабарларды интернет арқылы кез келген уақытта тыңдап, тіпті жүктеп алуға болатынын естеріңе сала кетейін. Әр аптаның соңында болатын Азаттықтың жастар бағдарламасын тыңдай жүріңдер. Мен сендермен қоштасамын, келесі аптада кездескенше аман сау болыңдар.